Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:04 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang GN. Sorry.
Ako po si Katropang Annika.
Okay, mga katropa, sa Monday na naman po at tayo nagbabalik, of course, sa isa na namang start of the week para sa DZUP as well as sa Tropang Radio. At alam niyo po ba, March 6 na po ngayon, mga katropas. At dahil dyan ay,
ang
March ay...
Fire Prevention Month.
Fire Prevention Month, mga katropas. Kaya po, ang ating pong tema for the week ay may kinalaman sa Fire Prevention Month. And it's just done creatively. Wow. Parang feeling kasi namin, pagka-creative namin ang mga ilan sa ating mga mensahe, ay mas malalim na aarok sa atin. So, ang ating pong tema ay ang Keep Away from Fire, the Tropang Radio Fire Prevention Month special. Kaya, close in parenthesis, Fire Prevention. So mga katropas, ano ba masasabi natin? Agad-agad na natin puntahan to. Kasi ang fire, hindi naman yan naghihintay kung kailan ka ready.
Yes.
So itanong na natin sa ating mga katropas, ano ba ang fire na masasabi mo sa buhay mo ngayon, katropan Gian?
Fire. Siguro yung past experience na lang. Kasi right now, wala naman siguro akong fire the way that I think of it right now. Mm-hmm. Pero yung fire siguro parang... feelings, darating lang siya. Hindi mo ina-expect. Mawawala ka sa katinuan. Joke lang.
Ayun. Oo. Tama yun yung hindi mo ina-expect. Ikaw katropang Anika.
Ako, parang katulad din ng kay katropang Gian na yung fire. Ito nga yung weird kasi nung nawala yung fire, doon ka nawala sa katinuan.
Ah, okay.
Kasi di ba parang nasunog na lahat. So, ano na?
Okay, tama.
Oo, parang, what?
Ano, what now?
Parang, how will I go on with my life now that everything is already burned? So, I think yung fire ay love.
Love. Ako mga katropas ay siguro yung i-relate ko sa fire, yung mga bagay na unexpected. Diba kasi ako ay a person na siguro sa maraming nakakakilala sa akin, mukha akong parang ano lang, cool, flexible, diba? Pero sa totoo lang, ang control, masyadong importante sa akin yung sense of control ko sa maraming bagay. At ang pinaka-hate ko kasi yung sinasabi ko na, haba, pinaghandaan mo lahat, inayos mo lahat, and yet, may mga bagay na mangyayari na hindi mo kasalanan. So, halimbawa sa bahay mo, for example, ay ikaw yung patay ng mga kandila, ikaw yung laging very sensitive sa mga nangyayari around you kasi nga, takot ako sa unexpected. Pagkataas, may mga tao na sila yung careless, sila yung mga hindi careless nga eh. Sila yung halimbawa ay iiwan nilang nakabukas yung mga kandila, nakasaksak yung mga candler. Kasi ako talaga, bago ko lumabas ng bahay, sinisip ko yung mga nakasaksak na mga saksakan. Sinisiguro ko na kasi alam nyo ba na yung electric fan, isa siya sa pinaka-major na cause ng sunog. Lalo yung electric fan na hindi umiikot. Diba minsan sasaksak mo, tapos paiikutin mo, ginagamit mo pa ng stick. Tapos hindi umiikot. Tapos iinit yun. O, pagka uminit siya, yan yung one of the reasons kung bakit may mga fire. Kasi ano siya, ano ba to? So ako, hinihugot ko talaga yung mga saksakan. So pagkatapos nun, parang kapag ibang tao yung careless, sila yung, tapos nagkakaroon ng fire, naiinis ako lalo kasi parang sa side ko, tinry ko talagang ayusin ang lahat ng bagay. Tapos yung tao around you, sila yung magiging cause ng fire, close in quotation marks, sa buhay mo. So yung unexpected na mga bagay na hindi ikaw ang may kasalanan. So, take note mga katropas, para lang po sa ating, para for the warming up literally ng ating episode ay, parang may mga bagay na apado ka lang kung ikaw yung may kasalanan. Ang fire, kahit na hindi ikaw may kasalanan, ay apektado ka. On the other hand, kahit na ikaw, inisip mo, oh, okay lang naman ako, casual lang naman sa buhay ko, yung mga ginagawa mo, potentially, yes, damaging siya sa mga taong wala rin kasalanan. So, both ways. So, I think, yung episodes natin sa week na ito, may kinalaman sa mga bagay na yon na hindi rin necessarily, ikaw, careful ka din sa mga ginagawa mo, o kaya kailangan ay very attentive ka sa mga happenings around you, kasi hindi lang ikaw yung affected. Diba? At ito literally, buwis buhay ito. Diba? So I think one of those messages yun. Pero minsan namin kasi, mas aarok ng deeply kapag ka ang tinamaan ay yung mga drama natin sa buhay. Diba? Katropang Gian. Yun. So, ang ating topic, although ang ating tema for the week is keep away from fire at ilang mga tips. Pumuha tayo ng ilan sa mga tips para sa Fire Prevention Month. Isa sa mga pinaka, siguro ito yung ma-associate natin sa mga daily lives natin na pwede rin natin makita as pamamaraan makapaghanda. Diba? May panahon talaga na, kaya Fire Prevention Month ang March, bakit Katropang Gian? Dahil, usapang balita ito, bakit Katropang Gian?
Well, according sa PAGASA, simula ata, usually ito ang simula ng summer season. O tag-init. Wala pa lang summer season sa Philippines. Warm season.
always summer. And yeah, always hot. Hot or wet.
Hot,
wet?
Yeah, hot.
Hot or wet. Maganda hot talaga wet ang Philippines. Either hot ka or wet ka. What? Teka! Anong kanyari? Sinabi ko lang na okay KBP sa Philippines. Ewan ko sa inyo. Ang dalawa.
Wala akong kasalanan.
Wala akong kasalanan. Hindi mo na akong nagsabi nun.
So, katropas, ito na nga ang pag-uusapan natin. Ngayong araw na ito ay ito yung place the nearest number. Saka specific, babasahin ko po yung actual na na tip para sa ating lahat para hindi po natin makalimutan. Place the nearest phone numbers of the nearest fire station right beside your telephone. In essence, ay kailangan accessible sa inyo. Kung ang pinaka ang telephone na malapit sa inyo ay ang inyong cellphone, can you promise me, katropas, na kami din sigurong tatlo ni Katropang Gian at ni Katropang Anika, ay wala ang telephone number ng fire station ng Quezon City, ng UP, or kung ano man po ang malapit na fire station, ay sisiguraduhin nyo pong ilagay ngayon, right now, sa inyo pong cellphones, o kaya kung nasa bahay po kayo ay ang telephone number. So, huwag kayong magalala, katropas, dahil tutulungan tayo ni Katropang Anika, hahanapin niya ang pinakamalapit na fire station kung kayo po ay nandito sa area namin, which is in UP at saka dito po sa Quezon City. Okay? So, pero kung kayo po ay nasa ibang lugar, kung nasa Antipolo, Valenzuela, sa ibang lugar, ay may we suggest na kayo po ay hanapin niyo po ang number na yan. Ilagay niyo po agad sa inyong cellphone o kaya isulat ng malaki sa malapit po sa inyong landline. Okay, so si Katropang Anika po ang magbabasa.
Ayan, ang UP de Laman Police Station and Fire Department, ang kanyang phone number ay 928-3615.
Ulitin natin, Katropang Anika.
928-3615.
Okay, sabay-sabay po nating ipasok sa ating telepono ang UP de Laman Police Fire Police Station and Fire Department. Yan. So, UP Fire Station. Sinusulat po namin, kaya lahat po kami ay medyo mabagal. Police and Fire Station. Okay. Bakit po mahalaga itong numbers na ito? Dahil sa konsepto ito ng prevention. Dahil kahit naman meron ng fire, kung maaagapan ay mas maliit yung magiging potential damage. Hindi ba katropang Gian?
Mas maliit talaga magiging potential damage dahil nga meron tayong kasabihan na prevention is better than cure.
Tama. So yung konsepto ng prevention is better than cure ay mahalagang mahalaga po dahil sa kahit na anong kapag halimbawa ay handa ka kahit papaano maaagapan ng mga bagay. Kung maliit pa lang yan na tumawag ka na agad ng police station, ng fire department, ay maaring hindi na siya kumalat sa iba pang mga lugar. So, very important po yan. So, ulitin natin, katropas, 928-3615. Yan po yung ating parang servisyo namin na may kinalaman sa Fire Prevention Month. Kung iisipin mo, ano ba ang halaga ng telephone number na ito, kung life naman ito, ito ay ang konsepto ng accessibility sa mga mahahalagang tao / mahahalagang mga bagay. Mm-hmm. Or parang in essence, ano ba yung mga life-saving people sa'yo? Kung halimbawa nandun ka sa kalagitnaanan ng stress, isang bagay na pasimula pa lamang, yung parang pasimula pa lamang magiging problema mo sa buhay mo, gaano kahalaga yung accessibility mo sa mga taong magbibigay sa'yo ng kaliwanagan, ng kapayapaan para hindi na lumaki ang iyong pinagdadaanan. O, di ba, sabi po, si Katropang Edge, ito po, siya po ay sa itanong kay engineer. Sabi, wow lang, Tropang Radyo, naihugot ang pagliyab sa pag-ibig. Parang ako tuloy ay gustong masunog at mabalot ng alam. Ay, sana po ay mabalot ka ng alam ng aming pagmamahal, Katropang Edge. At maraming salamat sa iyong comment. Syempre, of course, marami pa tayong mga babasahing mga comments ng ating mga katropas mamaya-maya. So, Katropang Gian, ano ang halaga ng accessible ang mga tao / bagay or ito yung mga bagay na makapagpapakalma sa kung anuman ang apoy na lumiliyab sa'yo para siguradong hindi na siya maging mapunta sa level 4. Level 4 yata yung sobra-sobrang taas na level ng fire. Lahat na galing, charging. Kahit galing sa Paranaque, galing sa ganun. Titingnan namin yung levels.
Mga ano yun, Alpha, oo, Charlie.
Ayan, ako buti na lang may taga-balita dito kay Katropa.
Pero nakalimutan ko na kung
sige, titingnan natin mamaya para magkaroon sila ng konting kaalaman. Go,
pero
Katropa.
Pero yung sa ano naman, sa how important yung accessibility ng tao or bagay when it comes to prevention ng fire, or sabihin na nating problems natin, malaking halaga of course yung accessibility, kasi when confronted with problems, ang parating nating nafe-feel ay we feel alone, and that no one understands us and that no one is there for us.
Tama.
So being able to know that someone is there for you and being able to know na people or things that you need are accessible to you is very important so that you will eventually
you
will not be
consumed by whatever. Kasi yung konsepto ng, di ba halimbawa, yung kandila sa birthday cake, kaya mo siyang patayin kasi maliit pa yung apoy.
Mm-mm.
Pero kung malaki na yung apoy, may mga bagay na hindi mo nakakayanin. Pero kung nasa simula pa lang.
Just a call for help.
Yes. So, ikaw, Katropang Anika, anong halaga ng accessibility of people around you or mga things na nakapagpapakalma sa'yo para hindi lumaki ang apoy ng iyong pinagdaraanan? Nox.
Ako dati, inisip ko na hindi naman kailangan ng accessibility sa ibang bagay or sa ibang tao pag meron akong mga fires in my life. Oh, so, ang ginagawa ko lang ay kumukuha ko ng flammable stuff. Tapos tin-stuff ko lang yun dun sa para lalong
lumaki.
Lalong mamatay.
Lalong lumaki.
Lalong lumaki.
O, akala ko kasi dati, pag parang na-consume ka na, mawawala na lang yun. Ano mo yun? Parang ikaw yung mawawala.
Wow. Yun pala yung logic mo, Katropa.
Baliktad, di ba? Pag na-consume ka,
so in essence, parang gusto mong i-feed pa lahat ng oxygen. Close mo yung door, feed mo lahat ng oxygen, tapos mamamatay siya mag-isa. Ganun ba yung perspective mo dyan?
Hindi nga eh. Pag na-consume na ako, di wala na akong problema.
Ay. Hindi natin gusto yan, Katropang Anika. Okay, sige.
Oo nga.
Okay. So, yun na yan. Yun na yung sagot mo?
So, yun. Ngayon na-realize ko.
Ngayon na-realize mo?
Na-realize ko na mali pala yung pag-iisip na yun. Na kailangan pala parang call for help. Kasi diba, isipin mo, halimbawa, nasunog yung isang bagay. Tapos sabi mo, oh my God, kasalanan ko to. Magpapasunog na rin ako pa rin ang masisi. Parang ganun.
Ay, grabe naman mag-isip si Katropang Anika. Huwag
naman magpasunog.
Huwag pong tularan.
Pero apparently, pwede naman palang maghanap nga, pwedeng tumawag sa fire department para matulungan ka maapula yung sunog. Oo, mapapagalitan ka kasi, nabawa, hindi mo hindi mo pinatay yung electric fan, ganyan.
Ikaw pala may kasalanan, oo.
O kaya, ano, naglaro ka ng apoy. Kaya nagkasunog. Pero, sa reality, kailangan talagang gawin yon. Kailangan mo pagalitan sa mga maling ginawa mo dahil naapektuhan din kasi yung ibang tao dun sa actions na ginawa mo.
Ayan.
Civil sanction.
Siguro sa akin ay ilalaglag ko ang aking sarili. Pero pagkatapos na ng ating break, sa ating din pagbabalik ay makakasama natin ang ating mga guest katropas mula sa House of Pinky at malalaman natin ano ang kanilang konsepto ng emergency numbers.
Okay.
At ipapalawigin pa natin ang accessibility to our life-saving numbers or life-saving people and things and other things. Sa ating pagbabalik, wag po kayong alis mga katropas, babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 16.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Philippine Association of Nutrition, Alpha Chapter o Pan-Alpha, ang Diet Ako. Let's talk about emotional eating and fad diets sa March 16, 5:30 to 7 p.m. sa Gusalit 2AC, College of Home Economics. Halika, tuklasin kung epektibo ba ang iba't ibang espesyal na dieta at kung paano nagiging impluwensya ang laman ng inyong puso at damdamin sa paraan ng iyong pagkain. I-like lang ang Philippine Association of Nutrition Alpha Chapter sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng Pan Alpha sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio! Yo, 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 it's 7:21 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Jane na tayo po ay nag-uusap-usap ng keeping away from fire. Pero keep away from fire, yun ang ating tema. Pero of course, fire is, parang to, there's more ways to ascribe meaning to the concept of fire. Pero definitely, ang dahilan din po talaga namin dito ay para mapaalalahanan tayong lahat kung ano ang dapat nating piniprevent sa ating mga buhay in terms of literal na fire at saka yung figurative na fire. So tanungin natin, kilalanin muna natin ang ating mga guest katropas na kapiling natin sa bahaging ito ng ating mga ng ating programa. Kasama natin ay mula sa House of Pinky. Yo, yo, yo.
Yo, this is Katropang Cleo.
Yo, this is Katropang Miggy.
Yan, okay. So si Katropang Miggy at si Katropang Cleo, as we said, sila po ay galing sa House of Pinky. So kamustahin muna natin, saan, ano bang major ni Katropang Cleo? Ano ang some information about you?
Ako po si Cleo at ako ay mula sa Broadcast Communication.
So
broadcast first major subject namin ang BC100.
BC100. Si Katropang Miggy?
Ako rin ay galing sa Broadcast Communication. First year din ako katulad ni Cleo. At para rin to sa BC100.
Ayun. So dahil dyan ay medyo pa-pressure ang konsepto nito dahil lahat po kami din ay bukod sa kami po ay mga taga-broadcast din. So, yun ang fire na dapat nyo palang pag-usapan ngayong araw na ito. So, tanungin na natin, I'm sure kanina ay nakikinig na si Katropang Cleo at si Katropang Miggy, ay alamin na natin ano ba ang masasabi ninyong fire sa buhay ninyo, Katropang Miggy.
Ako kasi, alam ko, kilala ko yung sarili ko as this person na mabilis mag-overthink. So, pag may mga bagay akong madali akong mag-worry and mabilis akong mag double think about things, so parang doon ako nahihirapan. Yun yung fire ko talaga dahil may mga bagay naman di talaga dapat pinag-iisipan ng ganong katindi pero pinag-iisipan ko ng ganong katindi. So yun yung malaking fire sa buhay ko ngayon na kailangan kong kalabanin or maghanap ng tubig para mawala yung fire na yun.
Mm, pero apparently, katropa, depende sa laki ng fire ang paglalagay ng tubig. Ha? Kasi, pagka, syempre, para akong fire prevention person. Ay, kasi pag nilagyan mo ng tubig, may oxygen din kasi ang tubig. So, kaya minsan siguro sa buhay natin, di ba katropang Miggy, yung akala natin, ang pag-apula natin ay tubig, pero parang lalong lumalaki yung fire. Kasi nga, meron kasing oxygen yun. So, mas mag-work daw ay, either dapat talaga may fire extinguisher sa bahay o kaya ay lupa. So, minsan yun ang iisip mo, bakit naman ako mangunguha ng lupa para patay ng fire na ito? Pero ang tubig, okay lang siya kung maliit yung fire at marami ang tubig. Pero hindi siya mag-a-apply all the time. O, di ba? Okay ba to? Baka ako bigyan ng honorary fireman o firewoman. Ano, medal? Ikaw katropang Cleo, ano ang iyong fire sa iyong buhay?
Siguro sa akin kasi, lagi ko natatandaan yung quote na consume everything in moderation.
So,
parang maganda, gusto ko yung may konsepto ng fire, basta hindi ganun kalala or hindi masyadong malaki.
Oo, kasi ang halaga kasi ng fire sa buhay natin ay sobrang halaga din naman. Hindi tayo makapagluto, hindi tayo makakapag-blow ng candles, joke lang, ang lalabo. Eh, no? Pero yung ano, diba, yung fire ay may halaga naman sa buhay natin, hindi naman natin yan mapipigilan. So may mga bagay na in moderation, sabi nga ni Katropang Cleo, ay mahalaga, kaya, basta lang kakayanin. O, wag lang katulad ng katropa ni, kasabi ni katropang Miggy na, ang gagawin mo, sige. Overthink mo, di lalo lumalaki yung apoy. Parang to a point na hindi na kayang i-blow na lang ang candles, di ba? Okay, so ituloy naman natin sa tinanong ko na sa mga katropas kanina. Dahil lang, ang ating tip for today ay keep accessible sa atin, sa ating telephones. Yung talagang very accessible sa atin ang mga telephone numbers na emergency numbers na may kinalaman sa fire. Ano ba ang masasabi ninyo na emergency numbers ninyo? Kapag may nangyayari sa buhay ninyo na kailangan ay hindi na lumaki pa. So habang maliit pa ay kaya pang apulahin. So sort of. Ikaw katropang Cleo.
Siguro sa akin, kailangan mo muna tandaan na kahit na anong sabihin ng ibang tao, kailangan alalahanin mo muna sarili mo. As in, ikaw muna. So, siguro yun sa akin na bago ka magtanong sa iba, or minsan kasi pag tumutulong yung iba, wala naman silang magagawa. Basta pagtapos
so, unahin mo pala sarili mo.
Kaya kapag tapos na yung role nila sa pagbigay sa'yo ng mga tips o ganyan, kailangan, nasa iyo pa rin yung action kung
anong gagawin
kung
mo.
Kung ano talagang gagawin mo. Ganun.
Maganda yung sinabi ni Katropang Cleo. Siguro pa ako kakomentin ko ng sandali si Katropang Gian, si Katropang Anika dito. Sa perspective ng, at the end of the day, ikaw pa rin naman ang susuri kung gaano kahalaga yung advice na yon para para sa'yo. Ano masasabi mo doon, Katropang Anika?
Minsan kasi, I understand na yung sarili mo ang nagde-decide. Pero minsan kasi, pag may sunog na, pag you're in a panic, pag hindi mo na alam kung ano yung nangyayari, bakit ganun, bakit ito yung nararamdaman ko, but ito yung nakikita ko, ito yung naririnig ko. Kailan mo talaga ng parang tao or other people na
outside the situation.
Na maghahawak sa'yo na, wait lang, umayos ka, ganito kasi yan. Kasi minsan, hindi mo nakikita yung extent ng fire. Minsan, maliit lang pala siya, pero sa reality mo, malaki siya. Minsan, sobrang laki niya, para sa'yo, maliit lang siya. So, I think, mahalaga yung sarili, pero mahalaga din na meron kang mga tao na sure ka na tapat or magiging tapat sa'yo in times na kailangan mo ng help.
Anong masasabi mo dun sa perspective na yun, katropang Miggy?
Ako yun.
Yung value of the other person or the person outside sa pagtulong sa'yo.
Sobrang nag-a-agree ako dun kasi yun nga, yung sinasabi ko kanina na yung fire ko, yung sunog ko talaga yung pag-overthink. So,
internal, ano?
Internal talaga siya. So, ang nangyayari doon, hindi ka nanonood lang doon sa fire. Parang nandun ka sa loob ng sunog talaga. At saka ang hirap kasi mag-isip pag nandun ka sa loob ng sunog na yun, yung fire na yun. Kasi ramdam mo na yung init, ramdam mo na yung nangyayari, di ba? So, parang nakakatulong para sa akin na may mga mata sa labas nung sunog na yun. Nakikita kong ano talaga yung nangyayari. Kasi tama nga, malay ko ba naman kung yung pala, napakaliit lang pala nung fire. Or baka, or the other way around, pwede rin na baka minamaliit ko pala yung fire pero malaki na pala dapat mm-hmm. siyang problema na dapat kong pag-isipan. So nakakatulong talaga yung yung extra na 2 eyes na yun.
Mm-hmm. Or more, baka 10 eyes. So definitely. Buong fire truck.
Dali ng buong fire squad.
What do you think, Katropang Gian?
Although I agree with what they're saying, sa akin naman kung figuratively natin titingnan yung fire, malaki ang capacity at agency ng self eh.
Mm-mm.
Kasi for example, let's say sa feelings, sabihin ng ibang mga friends mo, sasabihin nila lahat ng masama tungkol doon sa person na yon. Pero ikaw, sabihin mo, hindi yan totoo.
Hindi ka naniniwala.
Hindi, mahal ko yan. Wala akong pakialam. Bahala kayo dyan. Pero kapag...
ayun na.
Pero kapag, ayun na nga, pag napaso ka na, it's up to you to decide. Magpapapaso ka pa ba? Magpapasunog ka pa ba? Or aalis ka na kasi masakit? Ayun, so yung agency pa rin ng tao. When it comes to, what do you call this? The concept of fire.
Oo. At so naisip ko rin kasi, 'di ba, minsan ikaw din ang nagde-decide kung ano ang haba ng pagtitiis mo sa isang bagay.
Yes.
So may mga tao perhaps na mas mahaba yung threshold sa heat versus the other. So minsan din yung ikaw din ang makapagsasabi kung nasaan. Pero yun nga, pwedeng tingnan mo yan dun sa pero hindi mo talaga minsan ma-assess ang sitwasyon kung mag-isa ka lang. At mas marami kayo, maaaring mas mayroon kayong big picture sa inyong pinagdadaanan. So itanong naman natin, ano ba ang numbers na kailangan accessible sa'yo kung kailangan mo ng tulong? Ano ba yung perspective mo na, ito, kailangan ko tong mga ito? Kasi konsepto ng, ba't ka tatawag sa police station? O ba't ka tatawag, diba? Kung hindi naman, fire, hello, police station, bilis, punta kayo dito. Bakit ito ay fire? Ano ang halaga nung expertise ng isang tao or yung experience niya doon sa pagbibigay sa'yo ng advice para sa mga sitwasyong iyong pinagdaraanan? Katropang Miggy.
Okay, so yun. Ako naniniwala pa rin ako sa kapangyarihan ng pagdadasal. So yun pa rin yung unang reaction na yun pa rin yung pinakauna ko magiging reaction, obviously. Pero naniniwala rin naman ako na yung mga tao, minsan pinapadala rin sila para makita mo nga yung nangyayari sa'yo.
Saka ma-verbalize, di ba?
Oo, yun. Totoo yun. So, yung mga nilalapitan ko talaga madalas would be yung mga close friends ko at saka yung family ko. Kasi, una-una, kilala na nila ako. Kasi sabi nga nila, di ba, dapat sa sunog, itatapat mo yung, tama ba, yung fire extinguisher sa base ng fire. So dapat, alam mo rin kung saan nanggagaling yung fire na yun, kung saan siya nanggaling. And minsan, mahirap na nga makita kung saan siya nanggagaling kapag nandun ka na nga at naka-wrap na sa'yo yung fire. And sa palagay ko, pag yung pamilya ko na kasama ko palagi araw-araw, yung mga kaibigan ko na araw-araw kong nakakausap, ay mahalaga na na makita ko sa mga mata nila yung sunog kung nasaan ako ngayon. Kasi baka nakikita nila kung saan talaga siya nanggagaling.
Ayun, ang ganda naman ng sagot na yun. Ikaw, Katropang Cleo, ano masasabi mo doon?
Siguro madagdag ko na lang sa sinabi ni Miggy. Kasi kapag may mga contact ka na tao sa mga panahon na alam mong manapagdaanan nila yung fire na yun. At yung mga panahon na yun, alam mo na napagdaanan na nila. Kaya alam mo na okay,
alam na rin
yun.
Nila.
Alam na rin nila yun.
I-advise sa'yo.
Kasi pag ikaw first time mo napagdaanan yun, hindi mo alam yun. Nakakapaka pa kailang kailangan mo gawin. Tapos singin ka na verification from other people.
Ayan. So, itanong ko ang last question ko bago natin i-let go si Katropang Miggy at si Katropang Cleo. Ay, di ba sa fire, merong konsepto ng suffocation? Paano mo ba maa-assess sa sarili mo na nagsusuffocate ka na sa pinagdaraanan mo? Katropang Cleo.
Ay.
Nalito kayo doon. May mga pagganoon eh, no? Okay.
Siguro masasabi mo na nasasuffocate ka na kapag alam mo sa sarili mo na in denial ka na.
Mm-hmm.
At alam mo in denial ka.
Mm-hmm.
Yun yung mga panahon
pero
na
pero ito yung totoo,
oo,
pero dinideny mo.
So kailangan mo talagang tanggapin.
Mm-hmm.
At kailangan mo nang alam mo sa sarili mo na kailangan mo na umaksyon para mabawasan yung apoy na yun. O kung kailangan, mapawi na yung apoy. As in, mawala na kung kailangan.
Ay, thank you, Katropang Cleo. Katropang Miggy.
Ako sa palagay ko kasi yung suffocation, meron rin siyang visual na aspect.
Mm-hmm.
So yung smoke, syempre, nakaka-cloud din yung eyes mo. So mahirap rin makakita ng mga bagay-bagay. So sa palagay ko, yung isang magandang senyales or sign na nasa-suffocate ka na ay pag nahihirapan ka na makita yung mga nangyayari sa'yo beyond yung sunog na yun. Kasi sa totoo lang, marami naman magagandang mga bagay na pwedeng makita sa buhay. Pero minsan nga lang, ang pinipili nating pag-focusan ay yung fire na nasa harap natin, tsaka yung usok na nasa mga mata natin. So yun siguro yung para sa akin yung magandang senyales kung nasa-suffocate ka na, kung nahihirapan ka na talaga makita kung ano yung nangyayari sa paligid mo.
Clearly, no?
Tsaka yung mga nangyayari sa mga tao sa paligid mo.
Ay, thank you very much, Katropang Miggy, Katropang Cleo. Meron ba kayong gustong batiin bago namin kayo i-let go today?
Siguro sa akin kasi yung mga magulang ko excited eh.
Nakikinig ba sila?
Sabi ko, kung kaya nyo makinig, like, baka lumabas pagkalabas ko, may banner na sila dyan sa labas.
Ay, thank you very much. So, para po ma-realize nyo na hindi po kayo nagkamali na pinag-aral niyo po sila ng broadcast. Ikaw naman, Katropang Miggy, may gusto ka bang batiin?
Ako, hindi ko sure kung nakikinig yung parents ko, pero kung nakikinig, edi, hello.
Hello.
Pero sa blockmates ko na rin namin siguro, kasi magka-block naman kami at sa palaging pagsuporta sa amin. So, yun.
Okay. Hello. So, hello sa inyong lahat. So, maraming salamat, Katropas. Of course, hindi ito ang porque una ay huli nating pagsasama-sama at kahit na sabihin natin na hindi tayo magbo-board together in the future, pero alam niyo sa puso niyo kayo ay katropa. Dahil dito sa Tropang Radyo ang sabi namin, once sa katropa, always sa katropa. Yan. So okay, wag po kayong alis mga katropas, more na pag-aapula ng sunog o paghingi ng tulong sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na pakinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng sentro ng wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon, ang wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/upcentrowikangfilipino. Ito ay hatid sa inyo ng sentro ng wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:36 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gia.
At ako po si Katropang Jane. Of course, ang ating pong tema ay parang support as well as inspired by the Fire Prevention Month nangyari po ngayong March. Para po laging top of our mind ngayong buwan na ito na maging careful sa mga totoong fire as well as sa mga metaphorical na fire o figurative mga fire na nangyayari sa ating environment. So gusto po siyempre na magpasalamat muli kay Katropang Cleo at kay Katropang Miggy na nakapiling natin a while ago. Marami po silang insight na ipagpag para sa atin. Pero ito po yung klase ng insight na hindi po parang yung pagka, di ba, nagluluto ka, tapos pinapaypayan mo lalong lumiliyab yung nangyayari. Okay. So, may ilan po tayong mga iniwanang mga tanong at kababasahin namin ang mga tanong na ito sa ating mga katropas na nakikinig ngayon at saka katropas natin online. Kanina may tinanong tayo na paano ba ma-assess sa sarili mo na nasusuffocate ka na? Ito may kinalaman sa, di ba sa fire, hindi ka masyadong aware yata na the world around you ay naku, nakaka-suffocate na pala. So, ito ay sabi ni Katropang Zek, oh my God, Zekine na Shine. Yan. Pag wala ng ibang nananakal sa'yo kundi sarili mo dahil hindi mo ma-let go yung sources ng toxicity sa buhay mo. O, oh, diba? Ang ganda nun. Hashtag House of Shrell.
Pearl.
Ay, House of Pearl. Sorry, House of Pearl po. Sige. Ikaw katropang Anika.
Ayan, sabi naman ni katropang Jerk Garrido, pagtingin mo hindi na tama yung nangyayari at harmful na yung pumapasok sa'yo. Hashtag House of Shrell.
Ayan, si katropa, susunod naman katropang Gian.
Si katropang Alio at Snowing Spell, kapag feeling mo sunod ka na lang ng sunod. Hashtag House of Pearl.
Okay, at si katropang Eman Strong, kapag hindi ka na masaya sa mga nangyayari, hashtag House of Pinky. Wow, ang ganda ng mga insights na yon. We'll try to read a little bit sa more as we go along sa ating mga tanong na ipinopost ngayon. Sabi ni katropang si katropang Anika ay meron siyang ni-raise na napakagandang bagay na maaring ano, nice, next level ito ng konsepto ng suffocation. Katropang Anika, sige nga, ibato mo nga yung tanong na yan.
Isa lang siyang musing. Charot. Kasi
Nux.
Kasi 'di ba ano, alam natin yung ano, yung para siyang ano ba to? Proverb or kwento, parang confusion kwento na yung frogs daw, pag nilagay mo sila sa boiling water, mag-jump sila.
Mm-hmm.
Oo. Kasi
mainit.
Pero, pag nilagay mo siya doon sa tubig na
malamig
tapos pinakuluan mo habang nandun siya sa loob, hindi niya mararamdaman. Luto na pala siya.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So, yun yung parang ano yung perspective natin na ano, na paano mo parang paano mo gagawin yun kung ikaw bilang isang tao, adjust ka na ng adjust dun sa temperature. Kasi diba, siya, kaya hindi niya nararamdaman na nasusunog siya kasi nag-a-adjust siya dun sa, or nag-a-adapt siya dun sa temperature where the frog is in, diba? Halimbawa, may mga, you're in a relationship, may mga problema kayo, ay okay lang yan kasi lahat ng tao nagkakamali. Ay okay lang yan kasi, diba, ganun tayo ng ganun. Hanggang, paano natin malalaman na,
paano natin nalalaman na hindi pala tayo naluto sa sariling heat dahil sa constant lang pala yung adjustment natin sa mga bagay. Kumbaga, humahaba yung ating threshold sa mga bagay na dapat ay cause na para tumalun tayo outside dahil medyo naluluto na pala tayo. Yung konsepto ng niluluto sa sariling mantika or something like that. Katropang Gian, dahil si katropang Anika nagtanong, ikaw muna ang sasagot.
Paano nga ba natin malalaman? Actually, mahirap atang malaman yun. Mm-hmm. Pero at least ang telling signs dyan ay kapag at first, di ba, tinolerate mo, tas may na-feel kang offense on your part.
Mm-hmm.
Tapos kapag parang sige, okay lang yan kasi mahal ko naman yan eh, so okay lang yan.
Mm-mm.
Eventually naman, mangyayari yan at mangyayari ulit kapag, I mean, if the person has the gall to do that over and over again, di parang yun yung telling sign sa kapag constantly ka nag-a-adjust. Kasi I believe naman that people know when they adjust.
Mm-mm.
They know when something is different from before.
Mm-mm.
So pag nag-a-adjust yung tao, although sabihin na natin nakakalimutan niya yon, meron na siyang parang registry sa utak niya na nag-adjust na ako once, tapos mag-a-adjust ulit ako twice, thrice, hanggang sa nth time. So, I mean, kapag okay lang sa iyo na nag-a-adjust ka parati kasi naniniwala ka na noble yung nangyayari sa inyong dalawa, di fine. Pero eventually kasi, kapag hindi ka okay dun sa pag-a-adjust mo ng pag-a-adjust, tapos yung element o yung variable hindi nag-a-adjust for you, mahirap siguro yun kung ayaw mo na ikaw lang ang lagi nag-a-adjust.
Mm-hmm. Ako, meron naman akong take dun sa bagay na yun, 'di ba? Yung sa adjustment concept kasi dalawa kasi kayo. I mean, dun sa perspective ng gusto kong i-compare din yung adjustment sa temperature doon sa, 'di ba, halimbawa nagsha-shower ka. Diba tinitimpla mo rin yung temperature na kaya mo 'di ba? So, kapag nag-shower ka, tas kailangan warm and cold, tapos may mixing siya, at na-adjust mo siya, at nakaka-adjust ka din sa kanya, then I think healthy pa yon. Kasi pareho naman, yung adjustment mo ay to a point na hindi ka nalalapnos or hindi ka naluluto. Or at least at the very...
nalalamigan.
Oh, at the very least, ay nararamdaman mo pa. Diba? Alam mo pa kung masyado na siyang mainit para sa'yo.
Ah, okay.
At ikaw na rin ang nagde-demand ng adjustment din. Dun sa side naman ng in essence ay nag-give nung heat na yon. So, tsaka sa panahon ng buhay natin, di ba minsan malamig ang temperature sa labas. Kailangan mo medyo mainit yung tubig na panliligo mo. Kung mainit naman sa labas, medyo malamig yung tubig na ipanliligo mo. So, ang konsepto ay hindi siya constantly lamang na nagwa-warm to a point of death or to a point na hindi mo na lang siya kakayanin tapos mamamatay ka na lang or mawawala ka na lang sa diskurso na ito, sa relasyon na ito. So, pero sa akin, ay constant ang adjustment, that's good. Diba? Mm-hmm. Parang dahil mahaba pa enough yung pasensya mo o mahal mo pa rin, mahal nyo pa ang isa't isa na constant yung adjustment to each other to keep keep the two of you within the relationship. Pero kung halimbawa isa nagbabago siya tapos ang isa ay naluluto lamang, that is when siguro it's time to stop. Dahil hindi naman po pwedeng either way, ha, maaaring ikaw ang naluluto at siya ang nasusunog. 'Di ba? So kung ganun din ang sitwasyon, ay maaaring either mag-adjust, stop kayo for a moment and adjust whatever is going on para maging mas maayos yung relasyon niyo at walang naluluto at niluluto. Or baka dapat ay mag-adjust away from each other para ma-regain niyo yung equilibrium ng relationship ninyo. Katropang Anika, sagutin mo ang sarili mong tanong.
Ako, mabunga nga kasi. Charot, hindi. I mean, mareklamo ako pag dun sa in terms of adjustment. So, ikikwento ko lang yung parang na-realize ko ngayon. Na nagkaroon kasi ako ng parang, yun nga, impatient ako. So, people tell me that I need to be patient. So, parang may mga nangyari sa buhay ko na kailangan kong adjustan sa panahon na ito. So, yung panahon na yon, so nag-a-adjust ako, pero ano pa rin ako, parang reklamo pa rin ako ng reklamo kahit nag-a-adjust ako. Kasi parang, pag hindi na ako nakareklamo, ano na mangyayari? Pero ayun na nga, so adjust ako ng adjust. Tapos dumating sa point na parang yung mga nagsasabi sa akin na mag-adjust, sabi din nila, parang dapat di ka na mag-adjust dyan sa sitwasyon na yan. Kasi parang, mama na, sobra na. Ganon. Tapos ngayon, parang, nung narinig ko yung mga bagay yun, although, mabunga nga pa rin naman ako. Or vocal pa rin ako dun sa konsepto na, hirap-hirap mag-adjust, ganyan. Pero, na-realize ko na, parang, hindi ko din mag-gets kung bakit hindi na nila ako pinapa-adjust. No, parang, bakit hindi pwedeng tanggapin ko na lang yung mga nangyayari? Parang ganun. So, in the end, na-realize ko na kahit kaya mo pa, minsan kailangan mo na tumigil.
Kasi may mga ayaw na.
Hindi naman dahil ayaw nila, pero dahil kahit yung sa perspective mo kasi, pwede pa. Pero, pag in-assess mo yung reality, baka tama na dapat. Oo. So, kasi mamimihasa kasi yung tao on the other side na ikaw na lang lagi nag-a-adjust.
Kasi sa dun sa temperature na yon, umiinit ng umiinit, di ba? Pero hindi parang na-realize niya, teka, maluluto ka, babawasan ko yung init. Di ba? Hindi naman siya nag-a-adjust. Constant yung ano niya eh. Constant yung pag-accelerate. Kasi ikaw lang yung naiiwan.
Kasi hindi rin siguro
na nag-a-adjust.
Hindi rin siguro.
Hindi mo kasi sinasabing mainit.
Hindi rin siguro na nare-realize kasi nung mga tao na kahit pag nag-a-adjust yung iba for them, na dadating din yung point na masusunog. kasi parang, yes, kaya niya yan. Sige pa. More fire. More fire. More heat.
Ayan. So mga katropa, sa ating pagbabalik, ang huling hiritan po natin ay tungkol nga sa the value of another, of ano, yung parang when do you ask for help? 'Di ba? Paano mo sasabihin na ito kaya ko pa 'to? Maliit pa enough itong fire na ito. At kailan mo sasabihin ah, kailangan na nito ng outside na intervention? Huwag po kayong alis mga katropas, babalik ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.02. Tayo na makinig sa DZUP 16.02. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.02. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig. Daloy.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Sean para sa 2017, parangal para sa programang pang-extensyon ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Ang parangal na ito ay ginagawad bilang pagkilala sa mahuhusay at mahalagang kontribusyon tungo sa pagsasakutuparan ng vision and mission ng unit at maging ng universidad. Ipadala mga nominasyon kasama mga kalakip na dokumento sa OVCRD main office at maging sa exchange at oec.upd.edu.ph. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 981-8500, local 2621 o 4046. Ito'y handog sa atin ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Naalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:50 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad. Yo! Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Gian.
Yan, tayo po ay nag-uusap tungkol sa Fire Prevention Month. Tumutulong po kami na maipalaganap ang ilan sa mga magagandang impormasyon tungkol sa pamamaraan para tayo po ay makaiwas. Iwas ang mahalaga dito eh. Prevention nga eh, di ba? Makaiwas sa sunog dahil pag March po ay bukod sa dahil pumapasok na yung summer ay medyo mataas po ang incidence ng sunog pag March. Kaya kailangan po ay tulong-tulong po tayong lahat na magkaroon ng maayos na ano ba to? Kailangan tulong-tulong tayo para maiwasan ang mga bagay na to. Pero though diretsahan pong ilang parte pinapaalala namin ng mga ilang information tulad po ngayon ay ang to make sure na ang mga emergency numbers ay nasa malapit po sa inyo, nasa inyong telepono o nandyan po sa inyong landline. Pinaghuhugutan po natin ay yung kahalagahan ng experts o mga ibang tao, accessibility ng ibang mga tao sa panahon na ikaw din ay meron kang pinagdaraan ng apoy sa iyong buhay. So, ang tanungin po natin sa ating mga katropas bilang isang final na question bago tayo magtapos sa araw na ito ay ang konsepto ng kailan mo ba sasabihin na kailangan mo na ng tulong. Kailan mo masasabi na, kailangan tumawag na ako kasi itong apoy na ito ay hindi na natin kakayanin. Katropang Gian.
Well, for me, ako kasi, mababa ang tolerance ko sa pain. Hindi ko alam. Siguro kasi I was raised in a situation na hindi ako masyadong nakakatanggap ng pain. In anything.
Talaga?
Like failure or anything. Oo, di ba kaya nga minsan umiiyak na ako sa, let's say, DOS, o kaya bumagsak ako na isang paper
wow,
na
DOS!
Exam,
naiyak
na ako doon. Pero kasi, yun na nga, parang mababa yung tolerance ko sa pain, kasi naging ganun ang aking upbringing. Although, ang normal kasi na tendency niyan, kapag mababa yung tolerance mo sa pain, di ba, parang dapat ikaw yung mas madaling lumapit sa friends mo kapag o kaya sa parents mo, sa family mo, sa mentors mo, kapag meron kang problema, Pero ako kasi, parang...
Ayaw mo rin naman.
Ayaw ko rin naman. Kasi naiisip ko rin naman na mababa lang yung tolerance ko sa pain. Pero okay. There was this one time na parang... May parang problem ako na parang sa ibang tao, this is really nothing. Pero sa akin, malaki.
Sobrang laki. Mm-mm.
Eh, hindi ko na talaga siya nakayanan. So, mm-hmm. I went to friends. And also, may distinction din pala yan. Kasi meron mga problem na although pwede mong... Or, dapat din sinasabi mo sa magulang mo, pero inuuna mo yung mga kaibigan mo dahil nahihiya ka nga.
Oo.
So, parang may distinction din eh, kasi hindi naman dapat, or hindi naman lahat usually kaya mo sabihin sa magulang mo, sa mga kapamilya mo. So, bibigay mo muna yun sa friends mo. So, there was a time na parang may 15 people who know 15 my deepest, darkest secret, ganyan. Tapos, sa kanila ko lang parati sinasabi. Tapos, umabot yun ng 15 kasi nahihiya ako dun sa isang person na nalulunod dun sa sinasabi ko. Kaya, paikot-ikot sila, pare-pareho lang din sinasabi ko. Para matulungan ako. So, I mean, kapag hindi mo na talaga kaya, that's the time when you have to call for someone's help.
Yeah, oh, let's ask for help. Ikaw, katropa nga, Nika, when do you ask for help?
Ako naman, baliktad. Parang, kung, siguro kung totoong fire yun, pag hindi ko na kayang i-contain, at feeling ko, kutawag ako agad kasi parang uh-oh, dapat din na lumaki. Pero kung pag-uusapan yung fire sa buhay or sa buhay, I used to not, parang never get help.
Ah, never ask for.
Never ask for help. So, mangyayari nun, matatapos na lang siya, parang i-contain ko na lang siya by myself.
Mm-hmm.
Oo, tapos, dun sa proseso, pasu-pasu ka na, meron ko ng third degree burns, pero okay lang, kasi parang, at least, hindi ka nakaabala, yung mga ganun. Hindi ka nakaabala, or, yun nga sabi ni katropang Gian, meron mga bagay na ayaw man naman sabihin sa iba, so ikaw na lang yung nag-deal.
Kumbaga nag-first aid.
Oo.
Oo. So, parang, sige, pupunta ka sa gitna ng apoy. Tapos, minsan, you just let it consume you. Mm-mm. Minsan, hanap ka ng blanket, tapos babasain mo, tapos search ko sa internet paano mag-apula ng apoy. Pero ngayon...
Mga self-remedies.
Oo. Pero ngayon, medyo... whiny na yata ka.
Sa lahat?
Oh, hindi naman sa lahat. Parang some people that I know na who allow me to...
To whine.
Them. Oh. So, yun. Every time, natatakot na kasi ako na, ano, na makonsume ulit.
Mm-mm.
Mm-mm. So, lagi na ako nagsasabi.
Pero sige, minsan, nakatulong ba?
Pero minsan nga, dapat parang feeling ko, uy, ani ka, tumahimik ka. Yan.
Siguro naman yung ako, yung perspective ko ay ako himahinga, kumbaga very fireman naman ako, maraming humihingi ng tulong, siguro dahil sa one, dahil teacher ka, pangalawa nandun ka lagi sa ano, sa side of wisdom / old age.
Hindi naman old age.
Pero nandun ka sa side na ano, mas feeling siguro nila, at saka very comforting naman ako, I think, kapag ka merong mga sometimes pinagdaraanan. Oh, sometimes. Minsan mapagpagalit. Minsan parang, ay, kayo, may kasalanan kayo, mga apoy boy mo. Ganyan. So, of course, that being said, yung paghingi ng tulong, I think, hindi ako, yun yung minsan, where does the fireman go kapag ka may sunog sa kanila? Parang alam mo yun, okay, yung ako, yung hindi ako masyadong mahingi na makwento.
Mm-mm.
Sa mga pinagdaraanan ko. Pero meron din ako siguro one or two. Parang may kapwa mo fireman na maintindihan niya kung bakit. Kasi minsan you don't really show your weaknesses nun sa mga taong feeling mo masyado rin silang makukonsume nung the same na pinagdaraanan mo. Na pag nalaman nila yung mga pinagdaraanan mo, mas lulungkot pa sila. Imbis na makatulong sila na sila pa yung nahirapan. So I think yun yung mahalaga doon. So I ask for help. I think ako madali naman akong humingi ng tulong kahit na yung konsepto na may makinig lang sa akin. Kahit isang tao lang. Mm-hmm. Kasi kinakailangan ko lang minsan sabihin na, tama, ano ba? Mali ba itong pinag-iisipan ko? Ganyan. I think, and definitely a person I trust. Kung I trust that person sa panahon na yun, dahil sa merong proximity minsan, accessibility, pero definitely, yung trust kasi sa akin, napakahalaga nun eh. Hindi ako masyado mag-share agad-agad kapag ka meron akong pinagdaraanan kung hindi sa person na tinatrust ko. So definitely, I think, for somebody who is a fireman herself, syempre tumataas din yung level ng requirement mo sa taong shisharean mo kasi ina-assume na ng maraming tao na kaya mo na yan kasi fireman ka.
Mm-mm.
So hindi mo na kailangan ng bakit ka hihingi ng ano ng tulong sa novice kung ikaw ay veteran ng fireman. So parang something to that effect. So pero ako naniniwala ko makatropas tayong lahat whether fireman tayo whether ordinaryo mamamayan tayo, we all need to have the emergency numbers accessible to us.
Mm-mm.
Kasi hindi naman lahat ng bagay ay expert tayo.
Yes.
Hindi lahat ng bagay kaya natin on our own. At dyan natin tatapusin ang ating program para sa araw na ito, mga katropas. Maraming salamat kay Katropang Gian, kay Katropang Anika.
Thank you,
for sharing your fire with us. And of course, kay Katropa, sa ating mga guest katropas kanina, si Katropang Cleo, si Katropang Miggy, thank you rin for enriching our conversation. Isang buong linggo pong pag-uusap tungkol sa Fire Prevention Month. Ilang mga tips ang ating pinaghuhugutan ng mga tips din, hindi lamang tungkol sa fire, pero sa ating mga buhay para ma-prevent din natin na magkaroon ng sunog anumang porma yan. Okay? So kayo keep safe mga katropas, makinig po kayong mabuti at saka hindi lang makinig, kailangan isa buhay po natin ang mga napapakinggan nating tips.
Oo, yung tips po namin ay galing sa isang article from interaction.com.
Yan. So yan po ang aming pinaghuhugutan ng aming mga tips this week. So kung meron pa po kayong maging proactive kayo mga katropas, magbasa pa kayo ng iba pang mga tips para agad-agad nyo nang malaman kung ano pa ang mga pwede nyo pang gawin. Pero for us, this week po ay pag-uusapan natin deeper ang mga tips na yan as well as mga tips na yan para sa ating mga buhay. Maraming salamat kay Katropang Gerald. Sa transmitter si Katropang Jerry. Raymond. Hello, Katropang Raymond. And of course, si Katropang Shirelle, nandito pa siya. Hello, lahat po kayo dyan. Keep safe, mga katropas. And just the proper warmth. Yung warmth na makakapagpainit, pero hindi makakasunog. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
Katropa ka pa! Bukas po ulit, 7 o'clock, PM.
Bye-bye. Bye. Good night. Ingat.